สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสวัสดีค่ะคุณนงลักษ์ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีค่ะคุณอุดมศรีค่ะ
ค่ะพบกับเราสองคนนะคะกับรายการก้าวไปกับมสท.ซึ่งวันนี้นะคะตรงกับวันที่25เมษายนพุทธศักราช2555ค่ะยามเย็นอย่างนี้นะคะตั้งแต่เวลา16นาฬิกาจนถึง16นาฬิกา40นาทีจะมี2เสียงเจ๋ยแจ้วสุภาพสตรี2คนมาเป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังค่ะและเป็นยังไงบ้าง
เป็นไงคะ
อากาศ
อากาศ
ร้อนมาก41องศาเซลเซียสนะคะ
ร้อนสุดๆ
ใช่แล้วข่าวนี้ก็บอกว่าคนที่สูงอายุก็เสียชีวิตเด็กเล็กๆก็เสียชีวิต
น่ากลัวมาก
น่ากลัวมากเลยเขาเรียกว่าร้อนจนตับแตกไงจริงๆนะคุณปุ้ยหาตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องติดแอร
์เฮ้ย
ดีกว่าไหมคุณปุ้ย
ก็ถ้าเราติดแอร์มากๆนี่อากาศจะยิ่งร้อนอีกนะคะ
แต่ยังน้อยมันก็ยังเย็นเย็นลงได้ไหมล่ะ
ก็คือถ้าเกิดว่ายึดตามโบราณนะเขาบอกว่าบ้านเนี่ยเวลาปลูกเนี่ยให้มีต้นไม้
ใช่แล้ว
แล้วก็ควรจะมีน้ำถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่า
บ่อ
คลองอยู่หน้าบ้านแล้วก็ลมพัดผ่านเนี่ยมันจะทำให้เย็นอันนี้จริงๆเลยนะคะ
อันนี้ที่ฉันเข้าใจไงแต่ปรากฏว่าในเมืองของเราเนี่ยต้นไม้นี่คงไม่มีต้องติดแอร์เท่านั้น
ยิ่งติดแอร์ก็จะทำให้อากาศร้อนจริงๆ
เท่าเฮาเนี่ยคุณปุ้ยดิฉันบอกไว้เลยนะมันค่อนข้างร้อนยิ่งใครมีบ้านหลังแรกอยู่ตรงริมถนนเนี่ยแดดมันส่องมานี่เขาอยู่กันไม่ได้เลย
ก็ตีหนึ่งตีสองยังไม่เย็นเลยเน
า
ะ
ยังไม่เย็นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุจากการตัดไม้ทำลายป่าคุณปุ้ยดิฉันบอกไว้เลยนะดิฉันไปทำพาสปอร์ตเร็วๆนี
้
แล้วก็ไปพูดคุยกันในระหว่างค่าเวลาในการรอเข้าคิวเขาบอกว่าเขามีพื้นที่อยู่ประมาณ7ไร่แล้วก็ข้างไร่ของเขาเนี่ยเขาตัดต้นไม้พยุงไม้พยุงซึ่งเป็นไม้อนุรักษ์ใช่ไหมคะ
ใช่ใช
่ตัดเสร็จนี่ซ้ำร้ายมาอยู่ที่ที่เขาก็เลยตกใจว่าทำไมต้องคือเหมือนว่าโยนความผิดไง
กองไว้ก่อน
กองไว้แล้วก็มาตัดเขาเลยเขาก็ไม่รู้ว่าตัวของพี่ที่เขาเล่าเนี่ยเป็นเจ้าของ
อ
ันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งค่ะทำไมถึงร้อนเพราะว่าเราตัดไม้ทำลายป่าดูสิคนไทย
นี่แหละร้อนง่ายๆก็คืออย่างคุณอ้อยบอกนั่นแหละร้อนมากติดแอร์ก็ยิ่งร้อนกันขึ้นไปใหญ่นะคะ
มันทำให้โลกร้อนแต่ในห้องก็เย็นเน
า
ะค่ะ
เข้ามาสู่ช่วงของรายการเราดีกว่านะคะ
ค่ะ
ค่ะเช่นเคยนะคะรายการของเราก็แบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกก็จะเป็นช่วงของระเบียงข่าวนะคะซึ่งเราจะนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะตลอดจนข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแวดวงมสท.ของเรานะคะ
ค่ะ
ในวันนี้นะคะก็คืออย่างที่ผ่านมาเนี่ยอย่างสัปดาห์ที่แล้วเราก็ยังพูดกันถึงเรื่องแผ่นดินไหวอันนี้จะมีต่ออีกนิดนึงว่าโอ้โหข่าวลือมันเกิดมากมายเพราะว่าที่จังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ย2ครั้งใหญ่ๆแล้วก็จะเกิด after shock ตามมาถึง30กว่าครั้งทีเดียว
นะแค่2ครั้งนี้ทำให้คนโกลาหลไปแล้วนั่นเนี่ย
พอ after shock หลายๆครั้งเขาเนี่ยแล้วมันก็เกิดข่าวลือต่างๆนานาเนี่ย
ว่าภูเก็ตทั้งเกาะจะจมหรือใต้ทะเลหรือเปล่า
จนทำให้บรรดาผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยต้องออกมาชี้แจง
ว่าเป็นไปไม่ได้ใช่ไหม
เป็นการด่วนเลยนะคะสำหรับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวติดตามได้จาก
ระเบียงข่าว
ระเบียงข่าวค่ะ
ค
่
ะ
และช่วงที่สองนะคะมุมโต๊ะรับแขกวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะอาจารย์บำเพ็ญ
เขียวหวาน
ตอนนี้ท่านลงพื้นที่อีกแล้ว
ลงพื้นที่ที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ไปจังหวัดขอนแก่นซึ่งอาจารย์บอกว่าจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของดินเค็ม
ค่ะ
ซึ่งดิฉันก็เพิ่งทราบนะคะว่าที่โคราชได้มาดิฉันคุ้นเคยกับโคราชหลายๆคนอาจจะแบบว่าภาษาตรงนี้น
ะ
ที่นี่ดินเค็มดิฉันเพิ่งทราบคุณปุ้ย
เหมือนกันคือตามความคิดของดิฉันนะคะถ้าเกิดว่าพูดถึงอีสานเนี่ยดิฉันว่าดินมันน่าจะเป็นดินร่วนปนทราย
ใช่แล้ว
นะคือความรู้สึกของเรา
เนี่ยอยู่ที่สูง
แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นพวกปัญหาดินเค็มเนี่ยถ้าถามดิฉันนะคะดิฉันจะนึกไปถึงแถว
สมุทรสาคร
ชายทะเล
ที่มัน
มีอะไรนะคะพวกนาเกลือ
แล้วเขาเรียกน้ำกร่อยซึ่งน้ำทะเลกับน้ำจืดจะมาผสมกันอะไรอย่างนี้เน
า
ะ
ใช่แต่ก็แปลกนะคะว่าทางภาคอีสานของเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องดินเค็ม
ซึ่งเกลือขึ้นเลยก็จะมีเค็มมากเค็มปานกลางแล้วก็เค็มน้อยซึ่งอาจารย์เขาก็จะมาพูดคุยกันนะคะว่าเราจะมีทางแก้ยังไง
มีสาเหตุอะไรแล้วก็มีวิธีการแก้ไขอย่างไร
ในแต่ละพื้นที่ดีกว่าเราจะบอกว่าเหมาที่นครราชสีมาทั้งหมดก็คงไม่ได้นะอาจจะเป็นว่าเป็นบางกลุ่มเป็นบางกลุ่มนั่นเองค่ะ
และช่วงที่3นะคะมุมสุขภาพกับอุดมศรีนะคะวันนี้นะคะดิฉันก็มีเรื่องเกี่ยวกับรอยช้ำโผล่โดยไม่รู้สาเหตุเนี่ย ขาให้ระวังไว้ด้วย
เอ้ยแต่ว่า
เคยเป็นไหม
บางทีดิฉันก็ไม่รู้สาเหตุคุณปุ้ยแต่ก็พยายามคิดไปโดนอะไรมาคือ ไปชนโต๊ะเนี่ยมันก็ขึ้นน่
ะ
แบบนั้นหรือเปล่าชั้นแบบนั้นไหม
ลักษณะนั้นบางทีเราลืมไง
คะ
เราเดิน
ชนอะไร
ชนโต๊ะหรือเปล่า
ขึ้นที่ขา
แล้วก็บางครั้งนะคะบางคนเนี่ยนอนตื่นขึ้นมาอยู่เฉยๆเนี่ยเอ๊ะทำไมเกิดรอยช้ำแล้วก็คือนึกไม่ออกไงก็เหมือนกับว่ามันเกิดขึ้นมาเองอันนี้นะคะอันตรายนะคะ
ค่ะ
ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันอันตรายอย่างไร
ในช่วงสุดท้ายของเรา
วงสุขภาพกับอุดมศรีนะคะ
ช่วงนี้พบกับระเบียงข่าวค่ะ
ระเบียงข่าว
ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงระเบียงข่าวนะคะอย่างที่เราเกริ่นกันไปว่าการเกิดแผ่นดินไหวที่ภูเก็ตก็คือเกิดใหญ่ๆเนี่ยจะ2ครั้งก็คือในวันที่11เมษาย
น
อันนี้นะคะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะที่เขาวัดเป็นลิตรใช่ไหมคะ8.6 ลิตร
เยอะนะ
เยอะเหมือนกันค่ะอันนี้เกิดสึนามิเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะมีสึนามิเนี่ยเกิดขึ้นประมาณ20เซนเท่านั้นเองนะคะส่วนสาเหตุที่เกิดสึนามิแค่20เซนเนี่ยคือ20เซนนี่คือความสูงของคลื่นนะคะ
ค่ะ
เนื่องจากว่าแผ่นดินไหวเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการมุดตัวของเปลือกโลกในแนวนอนนะคะแต่เหตุของสึนามิที่มันถล่มเมื่อปี2547เนี่ยมันจะเกิดจากการมุดตัวในแนวดิ่งนะคะมันจึงทำให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่นะคะส่วนกรณีเหตุแผ่นดินไหวอีกวันอีกครั้งหนึ่งก็คือเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็กก็คือว่าประมาณสัก4-5 ลิตรนะคะตึกสูงสูงเนี่ยมันก็จะไม่ได้รับความเสียหายมากนักส่วนบ้านชั้นเดียวนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสาเหตุดังกล่าวเนี่ยก็คือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับบ้านที่ร้าวอยู่แล้วหรือว่าแบบจะร้าวหรืออะไรเนี่ย อันนี้อาจจะพังลงมาได้นะคะแต่ว่าโครงสร้างของตึกที่มีความแข็งแรงเนี่ยก็จะไม่ได้รับผลกระเทือนเท่าไหร่นะคะแต่เหตุที่ตามมาหลังจากแผ่นดินไหวครั้งที่2เนี่ยเมื่อวันที่16เนี่ยมันทำให้เกิด aftershock ขึ้นมาไม่ต่ำกว่า30ครั้งนะคะก็คือถือว่าเยอะมากนะคะสำหรับสาเหตุของแผ่นดินไหวที่ภูเก็ตเนี่ยที่มันมีความแตกต่างจากที่อื่นเนี่ยแล้วก็ลักษณะของ aftershock ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับสปริงที่มีการกระตุกเรื่อยๆไงคะนะคะทำให้ความแรงของแผ่นดินไหวเนี่ยมีลักษณะแบบขึ้นๆลงๆตลอดเวลานะคะแล้วก็จากการกระตุกขึ้นๆลงๆแล้วก็เป็นการสั่นสะเทือนอันเนี้ยมันจะทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความหวาดผวาแหละนะว่าเอ๊ะมันจะมีขึ้นมาอีกไหมมันเป็น aftershock หรือว่ามันจะเป็นแผ่นดินไหวอีกนะคะแล้วมันก็เกิดข่าวลือนะคะว่าเอออะไรนะคุณอ้อยเคยได้ยินไหมเขาจะบอกว่าเกาะภูเก็ตเนี่ยจะจมลงไป
เคยได้ยินค่ะ
นะมันก็เกิดข่าวลือตามเขาเรียกว่าอะไรโลกออนไลน์โลกไซเบอร์นะคะ
บางทีข่าวบางข่าวเนี่ยเราต้องใช้วิจารณญาณเหมือนกันนะคุณปุ้ย
แต่ก
็
มันก็เกิดความแบบน่ากลัวเหมือนกันนะ
มันน่ากลัวแล้วแต่คนที่เสนอข่าวเท่าที่ดิฉันได้คุยกับคนที่ให้ข่าวเนี่ยนะคะเป็นบรรณาธิกรข่าวหรืออะไรก็ดีเนี่ยเขาบอกว่าการเสนอข่าวจริงแล้วเราต้องมีข้อเท็จจริงเพื่อคนเสพข่าวเนี่ยเขาจะได้มีข้อมูลแล้วก็ไม่ตื่นตระหนก
ค่ะและจากข่าวนี้ขึ้นมาเนี่ยนะบรรดาผู้รู้ต่างๆเนี่ยก็ถึงได้ต้องออกลงมาเพื่อว่าชี้แจงเพื่อจะให้ประชาชนเนี่ยไม่ตื่นตระหนก
ก็เป็นนักวิชาการที่มีความรู
้ก็คือคุณเลิศศิลป
์
รักษาสกุลวงเนี่ยท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมนะคะอยู่ที่กรมทรัพยากรธรณีนะคะท่านก็ได้กล่าวว่าปัญหาที่เกิดตามมาหลังจากเกิดแผ่นดินไหวนะคะก็คือเรื่องของข่าวลือต่างๆเหล่านี้ก็คือคนมันอาจจะเป็นสาเหตุจากคนที่ปล่อยข่าวลือเนี่ยอาจจะต้องการปั่นราคาที่ดินในภูเก็ตเพื่อให้ถูกลงก็ได
้
นะคะเพราะว่าณตอนนี้ถ้าเราเทียบไปแล้วเนี่ยคือราคาที่ดินมันสูงแล้วมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการสัมปทานที่
เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะ
อันนี้เป็นการคาดคะเนนะคะว่าทำไมคนถึงปล่อยข่าวลือนะคะท่านก็ได้บอกว่าจริงๆแล้วแผ่นดินไหวนะคะที่ความรุนแรงไม่เกิน5ริกเตอร์เนี่ยนะคะมันแล้วก็เกิดอัพเตอร์ช็อคตามมาเนี่ยมันจะไม่มีการทำให้เกาะภูเก็ตเนี่ยสามารถจมลงไปได้เลยนะคะเพราะว่าการเกิดแผ่นดินไหว ครั้งนี้นะคะมันเกิดขึ้นจากแขนงรอยเลื่อนคลองมะลุยเท่านั้นเองคือมันเป็นแขนงรอยเลื่อนจริงๆแล้วรอยเลื่อนของการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศเราเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน13รอยเลื่อนนะคะอันนี้คือเป็นรอยเลื่อนขนาดใหญ
่
แต่ที่เกิดที่ภูเก็ตเนี่ยเป็นแขนงของรอยเลื่อนเท่านั้นเองคือเป็นแขนงที่แยกตัวออกมาจากรอยเลื่อนของระนองนะคะก็คือเป็นแขนงถ้าเราเทียบแล้วเนี่ยถ้าให้เข้าใจกันง่ายๆเหมือนกับว่ารอยเลื่อนเนี่ยเปรียบเสมือนรากแก้วนะคะอันนี้ก็คือแตกออกมาจากรากแก้วก
็
เป็นเพียงแขนงมันที่เกิดความสั่นไหว
ไม่ใช่รากแก้ว
ไม่ใช่
เพราะฉะนั้นตรงนี้คุณปุ้ยกำลังจะบอกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้อันตราย
มันคงจะไม่ทำให้
เล็กน้อย
คือมันคงไม่ทำให้ถึงกับขนาดว่า
ปัตตภีเราสุด
เกาะภูเก็ตถล่มทลายหรือจมลงไปนั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับเกาะภูเก็ตนะคะจากการศึกษาเนี่ยเราพบว่าฐานเนี่ยมันเป็นหินแกรนิตที่มันมีขนาดกว้างนะคะแล้วก็มีฐานลากเนี่ยอยู่ลึกถึง27กิโลเมตรทีเดียวนะคะต่อให้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หรือว่าระเบิดปรมาณูลงเนี่ยก็ไม่มีวันจมไปได้แน่นอนนะคะรวมทั้งที่มีนักวิชาการบางคนนะคะออกมาพูดเรื่องของภูเขาไฟในทะเลนะคะที่มันอยู่ใกล้ๆกับเกาะภูเก็ตนะเชื่อกันว่าถ้าภูเขาไฟระเบิดนะคะภูเขาไฟอันเนี้ยระเบิดนะมันก็จะไม่ส่งผลกระทบถึงเกาะภูเก็ตนะคะเพราะว่าคลื่นเนี่ยกว่าจะใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ายังไงอะกว่าจะมาถึงเราอะ
ใช้เวลาไง
ใช้เวลาแล้วก็คลื่นที่เกิดเนี่ยคือถ้าใกล้ที่เกิดเหตุเนี่ยมันก็จะใหญ่ใช่ไหมคะแต่พอถ้าเกิดว่าระยะทาง
ที่เขาเดินทางมาย
าวๆยาวขึ้นมาคลื่นก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงมันก็จะไม่มีทางทำให้เกาะภูเก็ตเราเนี่ย
ก็เรียกว่าคุณปุ้ยกำลังจะบอกว่ามันห่างไกล
ห่างไกล
กับภูเก็ตอยู่แล้ว
ก็คือข่าวลืออย่าไปเชื่อมากนะ
ใช่
นะคะเพราะว่าคืออย่างที่เกิดการสันนิษฐานในที่นี้ก็คือว่าอาจจะเกิดจากการปั่นราคาที่ดินให้ลดลงมาม
ันก็ยังไงคุณปุ้ยเพราะสึนามิของเราเนี่ยมันเคยเกิดแล้วเพราะฉะนั้นนี่มันก็คร่าชีวิตคนไปเยอะมากถูกไหม
แล้วของเรามันไม่เคยเกิดไงคะ
เพราะฉะนั้นก็กลัวเขาเกิด
ตื่นกลัวใช่ใช่
ค
ุ
ณปุ้ยค่ะ
ถ้าเราอยู่ที่ภูเก็ตแล้วเกิดแผ่นดินไหวเราก็คงกลัวนะ
ใช่เราก็จะ
น้อยก็คือหนีก่อนแหละจะอยู่ทำไมนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้ก็ขอให้ทุกท่านนั้นทำบุญไว
้
ดีกว่านะสร้างบุญกุศลของเราไว้แล้วอย่างหนึ่งเราอยู่ใต้พระบรมโพธิสัมภารดิฉันเชื่อมั่นเลยนะคะว่า
คิดดีทำดีแล้วก็ต้องปลอดภัยแน่นอน
เพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวของเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินที
่ประเสริฐที่สุด
ปกครองประเทศชาติของเราเพราะฉะนั้นอะไรที่อันตรายเราจะเห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยแทบน้อยมาก
เขาเรียกว่าอะไรนะหลุดรอดแล้วก็รอดพ้นจาก
ใช่แล้ว
ภัยพิบัติแล้วก็อันตรายใหญ่ๆมาได้แทบทุกครั้ง
ทุกครั้งเลยเราเห็นว่าต่างประเทศที่เกิดแบบนี้มากคุณอุ้ยอินเดียก็ดีมาเลเซียก็ดี
เอาง่ายๆเลยนะคะอย่างประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างเวียดนามเนี่ยเมื่อครั้งที่โดนพายุโซนร้อนหรืออะไรนะคะที่พัดถล่มฝั่งชายฝั่งเรียบเลยนะคะดาลัดดานังอะไรแถวชายฝั่งทะเลเขาเนี่ยเรียบเลยแต่พอมาถึงบ้านเราเนี่ยเขาจะกลายเป็น depressionนะทั้งที่ว่ามันไม่ห่างนะคะ
ก็เรียกว่าอย่างนี้ไงเราเลยคิดว่าเรายังอยู่ใต้พระบารมีของท่านไง
มีบุญอยู่บ้าง
อยู่ใต้พระบารมีของท่านซึ่งท่านก็จะดูแลลูกๆทุกคนให้รอดปลอดภัยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนั่นดิฉันก็ขอให้ท่านผู้ฟังคิดดีทำดีแล้วก็พูดดีอย่างที่คุณปุ้ยบอกนะคะก็จะเป็นอานิสงส์หนึ่งที่ทำให้รอดพ้นอันตรายทั้งปวงค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงกันค
่ะ
เสียงเพลงดังสนั่นนึกว่าฝันจนหัวหมุน มุมโต๊ะรับแขก
เมื่อต้นรายการได้บอกท่านผู้ฟังไว้นะคะว่าอาจารย์บำเพ็ญของเรานี
้ลงพื้นที่อีกแล้ว
ลงพื้นที่ตอนนี้อาจารย์อยู่ที่จังหวัดอะไรเอ่ย
ตอนนี้อยู่ที่นครราชสีมานะครับแล้วก็จะเข้าไปขอนแก่น3-4 วันนี้อยู่ที่2จังหวัดนี้ครับ
ค่ะ
พอดีมีงานร่วมกับหน่วยงานแล้วก็ชุมชนอยู่ที่นี่ครับ
ค่ะวันนี้อาจารย์ได้มาลงพื้นที่ที่นี่อาจารย์ได้คุยเรื่องอะไรกันบ้างคะ
ครับคือประเด็นของลงพื้นที่ใน 3-4 วันนี้นะครับเป็นเรื่องของการจัดการดินเค็มนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยกับกรมพัฒนาที่ดินนะครับมีคณาจารย์ของเราสองสามท่านนะครับท่านอาจารย์รัตน์พงพันธ์เทียนีรันท่านอาจารย์รัตน์เบญจมาศอยู่ประเสริฐนะครับอาจารย์นรัตน์อาจารย์เจนรงค์สี่ห้าท่านนะครับคือเป็นความร่วมมือระหว่างมสท.นะครับกรมพัฒนาที่ดินแล้วก็เรากำลังจะทำความร่วมมือกับอบต.หรือองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับที่นครราชสีมาแล้วก็ขอนแก่นนะครับประมาณ 5-6 อบต.ประเด็นก็คือเป็นการเข้ามาช่วยกันทำงานเรื่องของการสร้างแบบชุมชนในการมีส่วนร่วมการจัดการพื้นที่ดินเค็
ม
นะครับเพราะว่าที่นี่มีปัญหาเรื่องดินเค็มมากทั้งดินเค็มแบบเค็มจัดเค็มปานกลางแล้วก็เค็มน้อย
ค่ะซึ่งดินเค็มนี้มีปัญหานะคุณปุ้ยเราจะไม่สามารถที่จะปลูกพืชให้มันเจริญงอกงามได้นะคะจันขาสาเหตุของเขานี่มีไหมคะว่าทำไมดินที่นี่ถ
ึ
ง
เค็มมันเป็นเกลืออยู่แล้วโดยธรรมชาติทีนี้เนื่องจากสิ่งที่สำคัญก็คือต้องมาร่วมกันวางแผนนะครับว่าหนึ่งก็คือต้องเริ่มตั้งแต่มาศึกษาร่วมกันกับชุมชนนะครับว่าดินของเขาเนี่ยเป็นดินเค็มระดับไหนคือมันเค็มอยู่แล้วแต่ว่าจะเค็มมากเค็มปานกลางเค็มน้อยสองนี่ก็คือว่าเราสามารถจะทำอะไรไปได้บ้างในสองส่วนหนึ่งก็คือการที่จะช่วยลดความเค็มนะครับกับสองก็คือการจัดระบบปลูกแล้วก็สามก็เป็นเรื่องการที่จะรวมกลุ่มชุมชนในการเข้ามาวางแผนจัดการร่วมกันกับกรมพัฒนาที่ดินนะครับแล้วก็ทางท้องถิ่นอบต.เองซึ่งรับผิดชอบแล้วก็ตัวชุมชนในบทบาทของมสท.เราก็เหมือนกับเป็นภาคีหนึ่งเข้ามาช่วยที่จะทำนำร่องหรือว่าสร้างแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนว่าข้อมูลที่หน่วยงานมีชาวบ้านมีเนี่ยเอามาวางร่วมกันว่าดินเค็มจัดเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างดินเค็มปานกลางเดือนน้อยจะทำอะไรหรือจะลดความเค็มได้ยังไงอาจจะปลูกพืชบางอย่างเช่นปลูกพืชล้มลุกหรือว่าปลูกกระถินนะครับออสเตรเลียในการที่จะความเค็มของดินนะฮะหรือต้องปรับระบบการปลูกพืชอย่างไรนะครับรวมถึงในเรื่องของที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนเพราะว่าดินเค็มเนี่ยมันไม่สามารถจัดการได้แค่ในตำบลหมู่บ้านเดียวมันอาจจะต้องเป็นร่วมมือกันหลายๆพื้นที่เพราะว่ามันมีความเชื่อมโยงกันอยู่นะครับส่วนสำคัญวันนี้ผมกำลังอยู่ที่ฐานะเป็นที่ดินเขตนะที่ศูนย์พัฒนาที่ดินเขตอยู่แล้วก็เย็นนี้ก็จะลงเข้าไปในชุมชนนะครับจะไปคุยกับอบต.ก็คือจะมีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างทางศูนย์จัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่นมสท.นะครับอบต.ตามอบต.สำหรับที่โคราชนะครับแล้วก็กรมพัฒนาที่ดินแล้วก็สตส.หรือสำนักงานเสริมสร้างสุขภาพแห่งชาติที่จะลงนามความร่วมมือในการที่จะดำเนินการเรื่องนี้ร่วมกันว
ัน
นี้ผมกำลังประชุมชาวบ้านอยู่ที่เป็นชาวบ้านประมาณ 70-80 คนมาระดมสมองกันแล้วก็มาที่ข้อมูลวางแผนลงครับ
อาจารย์คะชาวบ้านที่มาถึง80คนนี้ส่วนใหญ่จะมีพื้นที่ของมีปัญหาเรื่องดินเค็ม
เ
ราไม่ได้ทั่วทุกจังหวัดไม่ได้ทั่วพื้นที่ใช่ไหม
เป็นนำร่องอยู่ตอนนี้ผมอยู่ที่โคราชนี่เป็น3ตำบล
ค่ะ
นะครับ3ตำบลน้องสวงนะฮะบึงอ้อนะครับที่มาคุยกันแล้วก็คือพื้นที่ทั้งหมดที่มาเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ดินเค็มอยู่แล้วนะครับเราก็มา2วันนี้มีทั้งอบรมให้ข้อมูลระดมสมองหาทิศทางนะครับในการที่จะทำงานร่วมกันรวมถึงจะสร้างเรื่องของการพัฒนาให้เกิดแผนชุมชนในการจัดการดินเค็
ม
นะครับแล้วก็เราก็จะเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆมีผู้ที่เป็นกรณีตัวอย่างแล้วก็มานำเสนอมาคิดประกาศกันครับว่ามีที่ไหนใครที่จัดการเรื่องดินเค็มอยู่แล้วประสบความสำเร็จก็มาเป็นกรณีตัวอย่างกันก็นี่ก็เป็นบทบาทที่มาอะไรลงมาทำงานตอนนี้อยู่ซึ่งผมลงมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็จะกลับเข้าไปก็วันศุกร์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเย็นนี้เสร็จที่นครราชสีมาก็จะเข้าไปต่อกับต้นแบบที่จะชุมชนที่ขอนแก่นต่อครับ
ค่ะเรียกว่าอาจารย์เสสละมากๆนะคุณปุ้ยอยากจะถามอะไรอาจารย์ไหม
คือปกติแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์คะภาคอีสานของเราเนี่ย พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นดินเค็มหรอคะ
โอ้เค็มในโซนนี้ครับไม่ใช่ส่วนใหญ่แต่ว่ามีพื้นที่บางส่วนมีบางส่วนนะก็เป็นที่แบบเค็มแบบเค็มจัดๆแบบปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยฮะปลูกข้าวก็ตายอะไรก็ตายเนี่ยก็มี
เค็มเล็กน้อยก็ยังปลูกขึ้น
นะครับก็คือชาวบ้านอาจจะต้องลดความเค็มก่อนให้พอที
่
มีต้องเค็มในเกลือขึ้นขาวโพลนนะครับบนผิวดินขาวแบบขาวมากๆอันนี้ก็ต้องลดความเค็มนะครับ
เขามีวิธีการลดไหมคะอาจารย์คะ
ก็มีอาจจะปลูกพืชกระถินฮะคาเซียที่ช่วยลดความเค็มนะครับการใช้น้ำชะล้างหรือว่าที่สำคัญก็คือการจัดการน้ำนะครับไม่ให้ระดับน้ำขึ้นมาสูงเกินไปหรือผ่าเกลือขึ้นมาเนี่ยก็ต้องควบคุมระดับน้ำให้พอเหมาะแล้วก็ถ้าดินมันพอที่จะลดความเค็มลงได้ก็อาจจะปลูกพืชบางอย่างนะครับหรือว่าพืชที่ใช้หน้าดินที่เป็นพืชผักบ้างอะไรบ้างที่รอบอาจจะได้เร็วขึ้นไปแบบนั้นในบางแห่งก็อาจจะมองถึงพืชที่ทนเค็มบางแห่งก็อาจจะปรับเปลี่ยนไปบ้างในพื้นที่ก็เลี้ยงปลาบ้างอะไรบ้างที่สามารถขึ้นได้ในน้ำที่มีความเค็มไม่มากเกินไป
ก็แปลกกันเนาะอาจารย์เขาไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลแต่ทำไมดินเขาเค็มอันนี้
เพราะดินมันเกลือทางนี้ทางอีสานมีทำเขาว่าทำเกลือนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนั้นเป็นพื้นที่เกลือจังส่วนนี้ครับบางพื้นที่เนี่ยเราก็มีผลกระทบนะครับเพราะว่าถ้าจัดการไม่ดีเนี่ยเช่นระบายไอ้ความเค็มโดยใช้น้ำเนี่ยมันถ้าน้ำเค็มมันก็จะไปกระจายไปพื้นที่อื่นก็ต้องระวังหรือการมีอุตสาหกรรมเส้นสัมปทานการเกลืออะไรนะครับที่เข้ามาก็อาจจะมีผลกับชุมชนก็ต้องคุยกันนะให้ชัดเจนเพราะว่าส่วนนี้ก็เป็นบทบาทของมหาวิทยาลัยที่เราลงมาช่วยทำงานกับทางหน่วยงานแล้วก็ตัวชุมชนเราก็ได้บทเรียนได้ข้อมูลแล้วก็ได้ใช้ศักยภาพของคณาจารย์ของเราลงมาบริการสังคมแล้วก็เป็นงานที่เราได้ศึกษานะครับวิจัยร่วมไปด้วยแล้วก็เผยแพร่ความรู้ไปด้วยครับ
ค่ะอาจารย์มาที่นี่อาจารย์บอกว่าเพิ่งมาเมื่อวานใช่ไหมคะ
มาเมื่อวานผมมาถึงเมื่อวานก็เราจัดประชุมที่สำนักงานพิธีเขตใน2วันของนครราชสีมานะครับคือเมื่อวานกับวันนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายก็จะเข้าไปคุยกับทางอบต.นะครับเพื่อเตรียมการเรื่องการลงนามความร่วมมือระหว่างองค์กรไปจนถึงในประมาณที่30เดือนพฤษภาก็จะเป็นการความร่วมมืออย่างเป็นทางการนะครับที่จะสร้างต้นแบบชุมชนในการมีส่วนร่วมจัดการดินเค็มนะครับซึ่งอาจจะคงเป็นที่สามารถที่จะนำไปปรับใช้กับพื้นที่อื่นได้ไม่ใช่ดึงดินเค็มมาดีกว่าจะเป็นสิ่งด้วยครับที่เราสามารถ
ค่ะแต่ค่ะส่วนใหญ่ที่นครราชสีมานี่เขาปลูกอะไรกันล่ะคะ
พื้นที่ก็มีนะพื้นที่ก็จะมีทั้งพื้นปลูกมันสำปะหลังปลูกข้าวนะครับปลูกอะไรก็เป็นข้าวครับเยอะมันอะไรพวกนี้ครับแล้วก็มีพืชไร่ต่างนะครับแล้วก็ที่พื้นที่ที่เราไปดูต้นแบบหรือว่ามีกรณีที่เป็นชุมชนตัวอย่างเขาก็พบแบบดินมันเค็มน้อยลงเขาก็ปลูกผักปลูกอะไรก็ทำให้มีรายได้หมุนเวียนมากขึ้นพื้นที่บางแห่งเมื่อเราจัดการดินเค็มเราปลูกพืชออกไปนะพวกกระถิ่นอะไรนะครับแล้วก็ทำให้ความเค็มน้อยลงนะครับบางแห่งสามารถที่จะพอปลูกพืชอะไรได้บ้าง
แล้วก
็บางแห่งเขาก็ขุดร่องนะครับขุดร่องอยู่ตรงร่องตรงกลางระหว่างแปลงมีร่องน้ำแล้วก็ความเค็มเนี่ยมันก็มากระจายอยู่ในร่องน้ำแล้วบางทีก็ปลูกก็พอปลูกต้นไม้อะไรได้บ้าง
ถั่วเขียวอะไรอย่างนี้ก็พอได้นะคะอาจารย์ค
่
ะ
บางทีก็ปลูกไม้เช่นปลูกยูคาบนคันนาที่ทำให้ยูคามันก็ดูดน้ำเร็วมันก็ทำให้ความลดลงอะไรแบบนี้ครับ
อันนี้ก็ต้องใช้หลักของค่ะอันนี้ก็ต้องใช้ความรู้ทางด้านส่งเสริมการเกษตรด้วยใช่ไหมคะ
ความรู้เกษตรความรู้ส่งเสริมความรู้เรื่องดินเรื่องน้ำ
ค่ะ
ซึ่งก็ต้องจัดการแบบบูรณาการและเข้าใจคือเราไม่สามารถที่จะแก้ความเค็มให้หมดไปได้แต่ว่าเราจะจัดการอยู่บนพื้นที่ตรงนี้ได้ยังไงนะครับอย่างเหมาะสมอันนี้เป็นคงจะเหมือนกับการจัดการแล้วก็การอยู่บนทรัพยากรอย่างอื่นไม่ว่าดินน้ำป่านะครับมนุษย์ก็ต้องปรับตัวเองแล้วก็อยู่กับธรรมชาติให้ได้แล้วก็ปรับตัวให้เหมาะสมนะครับกับสภาพแวดล้อมที่มันเป็นอยู่ว่าเราจะจัดการยังไงนะครับให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับ
ค่ะเรียกว่าอาจารย์บำเพ็ญของเรานี้นะคะค่อนข้างที่จะมีความรู้ทางด้านศาสตร์ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นอาจารย์อยากจะบอกกับท่านผู้ฟังหลายๆท่านยังไงบ้างคะถ้าจะมีปัญหาตรงนี้แต่แก้ไขไม่ได้อะค่ะ
ครับก็มีประเด็นหนึ่งก็คือบนหลักการพื้นฐานว่าในโลกของเราเนี่ยสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเราอยู่บนสภาพแวดล้อมซึ่งดินน้ำป่าเป็นปัจจัยของชีวิตมนุษย์อยู่แล้วนะครับเราก็ต้องอยู่แล้วก็จัดการอยู่ร่วมกันทำได้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ยั่งยืนนะครับต้องปรับตัวเองนะใช้ความรู้นะครับใช้ข้อมูลในการจัดการเหมือนที่เราพูดถึงการใช้แนวปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับวันนี้เราก็คุยกับพี่น้องชาวบ้านเกษตรกรว่า จะทําเรื่องอะไรก็ตามหนึ่งก็คือจะต้องมีเงื่อนไขสําคัญของพระบาทสมเด็จหัวจะพูดก็คือของมีความรู้ก่อนมีข้อมูลก่อนต้องหาความรู้หาข้อมูลเงื่อนไขที่1ต้องหาให้ได
้
2ก็คือการมีใจนะครับมีความอดทนมีวินัยมีความสามัคคีมีการรวมกลุ่มที่จะร่วมมือกันนะครับมีเรื่องของความซื่อสัตย์ความมุ่งมั่นนี่ก็เป็นเรื่องเงื่อนไขคุณธรร
ม
จะทําเรื่องอะไรก็ตามนะครับเรามีความรู้เรามีคุณธรรมมีจิตใจแล้วเนี่ยเราก็จะได้ทำอะไรด้วยความพอประมาณนะครับไม่โลภไม่ทำลายธรรมชาติไม่จัดการธรรมชาติใช้แค่รุ่นเราแล้วไม่คำนึงถึงคนในอนาคตนะครับแล้วก็เราต้องจัดการด้วยความพอประมาณความมีเหตุมีผลว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำแล้วก็เราก็จะรู้ว่าเราจะสร้างภูมิคุ้มกันระยะยาวได้ยังไงจะป้องกันความเสี่ยงได้อย่างไรนะครับซึ่งเราก็ใช้ถ้าเรายึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จอยู่หัวเนี่ยมันเป็นหลักคิดที่เอาไปใช้ได้กับทุกเรื่องนะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้ในการจัดการน้ำจัดการดินการบริหารองค์กรนะครับโดยใช้หลักนี้เป็นหลักคิดนะครับแล้วก็หาวิธีการว่าภายใต้การมีเงื่อนไขที่สำคัญสองตัวที่ทำให้เกิดความพอประมาณมีเหตุมีผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกันเนี่ยในเรื่องต่างๆเราจะทำอะไรอย่างไร
ค่ะ
อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมก็ได้พูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินนะครับในการสัมมนาครั้งนี้ว่านี่คือหลักคิดที่สำคัญนะครับส่วนรายละเอียดลงรูปธรรมว่าเราจะทำอย่างไรเนี่ยถ้าหลักเราแม่นหลักเราชัดนะครับ
ก็สำเร็
จเราก็จะหาทางออกได
้ใช่ค่ะก็สิ่งต่างๆที่ท่านผู้ฟังได้ฟังที่ท่านอาจารย์บำเพ็ญได้บอกไว้นะคะเรียกว่าเราสามารถที่จะไปใช้ในทุกๆศาสตร์ได้เลยนะคะหากใครต้องการที่จะมาเรียนที่กับมสทสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นี้นะคะอาจารย์บำเพ็ญก็ได้เป็นท่านอาจารย์ท่านหนึ่งที่ได้ถ่ายทอดวิชาให้กับท่านฟังด้วยนะคะทางรายการต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่งด้วยค่ะและขอให้เอาใจช่วยค่ะอาจารย์ให้สำเร็จด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
ครับยินดีครับสวัสดีครับ
ครองคู่กันสุขสันต์สวรรค์ชูความรักของเราเป็นสีชมพูชื่นชูอยู่ได้ไม่นานรักก็รานราวพันสวรรค์ลมโทเอ๋ยเวรกรรมทำพี่ตรอมตรงเพียงเจอไอ้หนุ่มผมยาวน้องสาวก็ลืมที่หมดสิ้นรักเราเจ้าใหม่ทวินเป็นหลงลมลิ้นเจ้าศิลปินผมยาวมันเจ็บใจเจ็บใจเสียจริงๆมาทอดทิ้งให้เหลือแต่ตัวเปล่าเปล่ามันปวดใจปวดใจเหลือจะกล่าวมองว่าพี่ไม่เอาไหน
มองว่าพี่ไม่เอาไหน
ชื่นใจไม่ยามไม่เชิญครั้งยังเคยร้องเพลงให้น้องฟังบัดนี้กลับเหมือนว่าพี่ไม่ดัง
ว่าพี่ไม่ดัง
ไม่อยากฟังและไม่อยากได้ยินเพียงเจอไอ้หนุ่มผมยาวน้องสาวก็ลืมที่หมดสิ้นรักเราเจ้าใหม่ทวินไปหลงลมลิ้นเจ้าศิลปินตัวนี้มันเจ็บใจเจ็บใจเหมือนไม่พอเจ้าชมมันรูปรอเสียงดีมันบาดใจบาดใจเหลือที่จึงยังมีหุ่นยังที่ศิลปินผมยาวเ
กว่าชาติตายแต่เสียดายมาตายเพราะอกหักดวงใจแล้วมันชอบช้ำนักเพราะน้องไปรักเจ้าศิลปินผมยาวมันเจ็บใจเจ็บใจเสียจริงๆมาทอดทิ้งให้เหลือแต่ตัวเปล่าเปล่ามันปวดใจปวดใจเหลือจะกล่าวผมเพียราวดังลูกมะพร้าวตกศิลปินผมยา
อุดมศรี
ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงมุมสุขภาพกับอุดมศรีนะคะ
ค่ะ
อย่างที่เราพูดกันไปเมื่อตอนต้นรายการนะคะว่าร
อย
ช้ำที่เกิดขึ้นมาตามร่างกายของเรานะคะโดยไม่ทราบสาเหตุเนี่ยเขาให้ระวังโรคนึงไว
้โรคอะไรคะ
มะเร็ง
โอ้มะเร็ง
น่ากลัวไหมคะ
น่ากลัวแต่ว่าบางคนบอกว่าดิฉันเคยไปเดินผ่านโต๊ะอาจจะเป็นแค่ขาโต๊ะอะไรอันก็ไม่ได้ว่ากันอาจจะไม่ได้เป็นมะเร็งนะไม่เป็นไร
อันนั้นก็คือให้เรานึกไงคะ
แล้วเราไปดูอะไรมา
บางทีเนี่ยรอยช้ำที่เป็นจ้ำๆนะคะที่จู่ๆเนี่ยมันก็ปรากฏขึ้นมาบนผิวหนังของเรานะคะทั้งที่เราเนี่ยแน่ใจว่าไม่ได้ถูกกระแทกหรือว่าเดินชนอะไรอย่างที่คุณอ้อยพูดเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราตื่นนอนขึ้นมาแล้วเนี่ยนะแล้วก็
มีรอยจ้ำขึ้น
พบรอยช้ำเนี่ย
ค่ะ
ถ้าคนโบราณนะเขาจะบอกว่า
เลือดลมไม่ดีป่ะ
ไม่ผีอำสมัยโบราณนะคะ
บอกผีอำ
เขาจะบอกผีอำค่ะคือเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะรอยช้ำปริศนา
ผีอำนี่ก็เหมือนกับเรานอนไปเลยพูดอะไรไม่ได้อ้ออางอยู่หรือเปล่า
ลักษณะนั้นบอกแหมผีอำจนเกิดรอยช้ำนะแต่สมัยนี้นะคะเราจะกลัวผีดีหรือกลัวมะเร็งดีคะคุณอ้อย
น่าจะเป็นมะเร็งเพราะว่าเราเนี่ยมีเชื้อมะเร็งอยู่แล้วก็ถึงได้บอกว่าเวลาเรารับประทานอาหารอะไรให้ระวังปุ้ยหลีกเลี่ยงอาหารย่าง
ใช่
ไม่
เป็นความรู้นะคะที่บอกไว้ให้นิดนึงว่าทุกคนนะคะในคนปกติอย่างเราเนี่ยทุกคนจะมีเชื้
อ
ของมะเร็ง
เชื้อไม่ทิ้งแถว
ไม่ทุกคนจริงๆนะ
ใช่ก็มีเชื้อมะเร็งอยู่
เขาบอกว่าจะมีเชื้อมะเร็งอยู่ในประมาณ10%ไม่เกินนะคะทุกคนในคนปกติถ
้
าไปตรวจจะมีอยู่ไม่เกิน 10%
เพราะว่าดิฉันได้คุยกับคนที่เป็นมะเร็งคุณมาลินีเขาเป็นมะเร็งเต้านมใช่ไหมคะปัจจุบันท่านเสียชีวิตแล้วท่านบอกว่าสิ่งที่คุณปุ้ยบอกว่าเรามีเชื้อมะเร็งเพราะฉะนั้นสาเหตุของมะเร็งคือเครียดวิตกกังวลนอนไม่หลับแล้วก็อาหารเป็นสิ่งที่ทำให้เชื้อมะเร็งของเรานั้น
เจริญ
เติบโตอาหารย่างอาหารริมถนนทุกๆอย่างสารเคมีพืชผักก็ถึงให้เปลี่ยนในการกินผักผลไม้ไปบ่อยๆนั่นเอง
ก็คือว่าถ้าพูดกันง่ายๆนะคะว่าในคนปกติอย่างเราเนี่ยมีเชื้อมะเร็ง 10%
ค่ะ
ถ้าเทียบแล้วนะคะก็จะเหมือนว่าเชื้อมะเร็งเนี่ยเป็นเหมือนเด็กเล็กๆสักคนหนึ่ง
รอคอยการเจริญเติบโตใช่ไหม
รอคอยอาหารรอคอยน้ำจากแม
่
เปรียบเสมือนเราเนี่ยแม่เขาละ
ค่ะ
นะคะเพราะว่าเขาจะต้องกินอาหารจากเราไงคะ
ซึ่งคุณหมอบอกว่าดิฉันขอเสริมนิดนึงเขาก็ถามไปด้วยว่าเนี่ยคุณอาจารย์มาลินีเนี่ยเป็นเนี่ยกินอะไรเขาก็ชอบกินแบบว่าขาหมูเนี่ย
เห็นไหมอ
ะไรที่มันนี่ก็เป็นสาเหตุด้วยท
ุ
กอย่างเลย
คือเราทานเข้าไปเนี่ยเชื้อตัวเนี้ยอันนี้เราทานเข้าไปแล้วแบบเหมือนกับว่ามันเป็นอาหารของเชื้อตัวนี้ด้วยมันก็กินไงแล้วมันก็โต
คราวนี้ถ้าเราหนีไม่พ้นคุณปุ้ยเรารู้แล้วว่าเราเป็นมะเร็งขอให้มีสภาวะจิตที่เข้มแข็งบอกว่าม ันเป็นเพื่อนเราอยู่กับมันซะแล้วก็ไปอยู่ที่อากาศบริสุทธิ์ที่ดิฉันพูดนี่ก็คือว่าดิฉันได้คุยกับคนที่เป็นมะเร็งนะคะ
ทำใจ
เขาไปที่ประเทศลาวเขาหาย
เป็นยังไงคะ
อากาศที่เป็นธรรมชาติทำให้
อากาศดี
ทำให้เขามะเร็งไม่ได้ลามไปไหนเลย
จิตใจด้วยแล้วก็นิสัยการกินนะคะโอ้โหเราพูดกันมาซะยาวกลับเข้ามาร
อยช้ำ
ของเราดีกว่าน
ะคะใช่
นะคะอย่างไรก็ตามนะคะไอ้รอยช้ำที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะสรุปว่ามันเป็นมะเร็งนี่ก็คือมะเร็งเม็ดเลือด
มะเร็งในเม็ดเลือด
มะเร็ง
เม็ดเลือดแดงกินเม็ดเลือดขาวใช่ไหมอ
ันนี้เขาเรียกว่ามะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือว่าโรคลูคีเมีย
ลูคีเมีย
นะคะอันนี้สำหรับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือลูคีเมียเนี่ยมันจะมี2ชนิดก็คือมีทั้งชนิดเฉียบพลันแล้วก็ชนิดเรื้อรัง
คุณอาดิฉันตาดีโรคนี้ค่ะคุณปุ้ย
นะอันนี้แหละเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเฉียบพลันเราจะไม่รู้ตัวไงคะ
ค่ะ
แล้วก็อาการที่สังเกตได้อย่างที่เราบอกไว้เนี่ยว่ามันจะเกิดรอยจ้ำรอยจ้ำรอยช้ำเกิดโดยไม่ทราบสาเหตุถ้าเช้าๆเราตื่นขึ้นมาแล้วเราสำรวจร่างกายเรานะคะ
แล้วก็อาการเขาก็จะเพลียด้วยแล้วก็ไอแล้วก็ผอมโดยไม่มีสาเหตุเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นให้เลือดอยู่ตลอดเวลาอันนี้ดิฉันพูดจากประสบการณ์ในการที่คุณอาดิฉันตายในโรคนี้
แล้วสาเหตุของโรคคุณอ้อยว่ามันเกิดจากอะไร
อย่างที่บอกไปแล้วอาหารการกินด้วยหลายๆอย่าง
พันธุกรรมมีส่วนนะคะแล้วก็คือเขายังวินิจฉัยไม่ได้ไงคะ
เป็นบาดเลื้อรังด้วยนะคุณปุ้ยคนที่แบบว่าไอแล้วมีแบคทีเรียนี่ที่คุณอาดิฉันเป็นดิฉันเป็นแบบนี้แล้วคิดว่าเป็นโรคหวัดธรรมดาปรากฏว่าเรียบร้อยมะเร็ง
นะคะเพราะพวกนี้นะคะที่เกิดรอยจ้ำรอยช้ำเนี่ยสมมุตินะคะคนที่เป็นกับคนที่ไม่ได้เป็นนะให้สังเกตตัวเองว่าอย่างเราเดินไปเนี่ยชนมุมโต๊ะใน
ถ้ามันไม่หายใช่
ไ
หม
ไม่ชนแป๊บเดียวเนี่ยถ้าเราชนนิดเดียวเนี่ยฮะเราคนปกติเนี่ยอาจจะไม่เขียวแต่คนที่เป็น
เขียวเลย
ชนในลักษณะเดียวกับเราความแรงเท่ากันเขาจะเขียวเป็นจ้ำขึ้นมาทันใด
เรียกว่าเกิดทันดีทันใดนะคะก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดค่ะเราสองคนลาไปก่อน
ค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ